Waibrania mlango wa kwanza, masura ya kwanza. Nitasoma sura yote kwa Kiswahili. Hebrews chapter 1. Nasoma. Zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali, lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwanawe, ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Mwana ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilorithi lilivyo bora kuliko lao. Kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Au tena, mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu? Tena Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni, husema malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Anenapo kuhusu malaika husema, huwafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema hivi, kiti chako cha enzi, ee Mungu, kitadumu milele na milele, nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu, kwa hiyo Mungu wako amekuweka juu ya wenzako kwa kukupaka mafuta ya furaha. Pia asema hapo mwanzo, ee Bwana, uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini wewe utadumu, zote zitachakaa kama vazi. Utazikunguta kunguta kama joho, kama vazi zitachakaa, bali wewe ubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Je, ni kwa malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, malaika wote si roho watumikao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Leo ningetaka tuangalie haswa mstari wa 10 na kidogo 11, lakini pia ningependa tusome Zaburi ambapo maneno haya yametolewa. Mwandishi alipoandika kitabu hiki cha Waibrania, tuliona jinsi alivyokuwa anaonyesha Kristo ama mwana, babu bado hajaitwa Kristo katika mlango huu, jinsi mwana alivyo bora kuliko malaika. Na anarudi katika agano la kale ili kuonyesha ubora wa mwana juu ya malaika, juu ya ulimwengu wote, juu ya viumbe. Hivyo katika mstari huo wa 10 hadi 12 ametoa maandiko katika ama kutoka katika agano la kale ili kuonyesha jinsi huyu mwana alivyo bora. Kwa hivyo twende katika Zaburi ya 102. The 102nd Psalm. Tena kama ilivyo desturi yangu, nitasoma sura yote ili tuweze kupata mwandishi wa hiyo zaburi anaongea kuhusu nini ama nani. Zaburi 102. Psalm 102. Tasoma mlango wote tena kwa Kiswahili. na wasihi nyote msikize kwa makini. Ee Bwana, usikie sala yangu. Kilio changu cha kuomba msaada kikufikie. Usinifiche uso wako ninapokuwa katika shida. Unitegee sikio lako ninapoita, unijibu kwa upesi. Kwa kuwa siku zangu zinatoweka kama moshi, mifupa yangu inaungua kama kaa la moto. Moyo wangu umefifia na kunyauka kama jani. Ninasahau kula chakula changu. Kwa ajili ya kulia kwangu kwa uchungu, nimebakia ngozi na mifupa. Nimekuwa kama bundi wa jangwani, kama bundi kwenye magofu. Nilalapo sipati usingizi. Nimekuwa kama ndege mpweke kwenye paa la nyumba. Mchana kutwa adui zangu hunidhihaki. Wale wanaonizunguka hutumia jina langu kama laana. Ninakula majivu kama chakula changu, na nimechanganya kinywaji changu na machozi kwa sababu ya ghadhabu yako kuu. Kwa maana umeniinua na kunitupa kando. Siku zangu ni kama kivuli cha jioni, inanyauka kama jani. Lakini wewe, ee Bwana, unaketi katika kiti chako cha enzi milele. Sifa zako za ukuu zaendelea vizazi vyote. Utainuka na kuihurumia Sayuni, kwa maana ni wakati wa kumuonyesha wema, wakati uliokubalika umewadia. Kwa maana mawe yake ni ya dhamani kwa watumishi wako, vumbi lake lenyewe hulionea huruma. Mataifa wataogopa jina la Bwana, wafalme wote wa dunia watauheshimu utukufu wako. Kwa maana Bwana ataijenga tena Sayuni na kutokea katika utukufu wake. Ataitikia maombi ya mtu mkiwa, wala hata dharau hoja yao. Hili naliandikwe kwa ajili ya kizazi kijacho, ili taifa litakaloumbwa baadaye waweze kumsifu Bwana. Bwana alitazama chini kutoka patakatifu pake palipo juu. Kutoka mbinguni alitazama dunia, kusikiliza vilio vya uchungu vya wafungwa na kuwaweka huru wale waliohukumiwa kufa. Kwa hiyo jina la Bwana latangazwa huko Sayuni na sifa zake katika Yerusalemu. Wakati mataifa na falme zitakapokusanyika kumwabudu Bwana. Katika kuishi kwangu alivunja nguvu zangu, akafupisha siku zangu. Ndipo niliposema, ee Mungu wangu, usinichukue katikati ya siku zangu. Miaka yako inaendelea vizazi vyote. Hapo mwanzo uliweka misingi ya dunia, na mbingu ni kazi ya mikono yako. Hivi vitatoweka, lakini wewe utadumu. Vyote vitachakaa kama vazi, utavibadilisha kama nguo, navyo vitaondoshwa. Lakini wewe u yeye yule, miaka yako haikomi kamwe. Watoto wa watumishi wako wataishi mbele zako, wazao wao wataimarishwa mbele zako. Tena hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Mwandishi huyo wa Ibrania aliposoma hii Zaburi ya 102 inayoonyesha kilio cha huyu mwandishi wa hii Zaburi. Inasemekana kwamba iliandikwa wakati Wayahudi walikuwa utumwani. Kwa hivyo huyu mwandishi alikuwa analia, anamlilia Mungu akumbuke Sayuni, akumbuke mawe ya Sayuni ambayo ni ya dhamani sana kwa Wayahudi, kwa watu wa Israeli. Na analia kwa sababu wako katika mateso, katika utumwa. Hawako mahali ambapo wanaweza kumwabudu Mungu jinsi walivyoamriwa. Hivyo anaandika kwa uchungu mwingi na kumlilia Mungu. Lakini katika kuandika hasa hao ya kwamba Mungu ni yule yule tangu milele ya kale na hata milele ijayo, kwamba habadiliki. Na hivyo mwandishi anapomaliza, tunaona katika mstari, kutoka mstari wa 25 anaonyesha jinsi Mungu aliumba ulimwengu, aliweka misingi ya dunia, akaumba mbingu na mikono yake. Hiyo ni kazi ya mikono yake. Anaonyesha jinsi, ama anaonyesha yule Mungu anayemtumaini ni Mungu muumba wa dunia na mbingu, na hivyo anaonyesha jinsi huyu Mungu aliyekuwa kabla ya kuumba kwa hiyo dunia, kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu, na anaonyesha tena hiyo dunia na hiyo mbingu, huo ulimwengu ambao Mungu aliumba, jinsi utakapokwisha, jinsi Mungu atakavyochukua ulimwengu na kuubadilisha, jinsi tunavyobadilisha nguo na kuufanya upya. Lakini Mungu ni yule yule. Mungu ni yule yule. Anasema wewe uu yeye yule. Kwa hivyo mwandishi wa Ibrania katika mlango huo wa kwanza, mstari wa kumi wa Ibrania, amerudi katika Zaburi hiyo ya 102, akachukua hicho kipenge, akaweka katika maandiko yake na kusema huyu mwana wa Mungu aliyekuja ndiye huyu Mungu ambaye anaongelewa katika Zaburi ya 102. Huyu Mungu ambaye Israeli walimtumainia, walimwangalia, walimlilia, ambaye walitaka arudishe Zayuni katika utukufu wake, ni mwana wa Mungu ambaye aliumba ulimwengu, aliweka misingi ya ulimwengu, akaumba pia mbingu na kila kitu ndani yake. Lakini anaonyesha kwamba sio kwamba tu aliumba, kwamba hivi vitu vilivyoumbwa sio vitu vya kudumu milele, ni vitu vinavyobadilika. Na tunajua hivyo, tunaona kwamba binadamu haendelei milele hata milele. Inafikia wakati binadamu anakufa na kuzikwa na kusahaulika. Hakuna mtu hapa anayekumbuka wazazi wake ama babu za mababu zake wa kutoka miaka 200 iliyopita, wamesahaulika. Lakini Yesu Kristo hata leo anadumu vile vile na hata sahaulika hata wakati wowote, kwa sababu yeye ndiye muumba wa vitu vyote, na yeye ndiye anayeondoa vitu vyote na kuonyesha kuendelea kwake. Habadiliki hata kamwe. Hivyo tuende katika mstari huo wa kumi. Mwandishi anasema, akionyesha jinsi mwana alivyo mkuu kuliko malaika, hawezi kulinganishwa nao, si kiumbe. Anaonyesha jinsi Mungu Baba anaongea kuhusu huyu mwana. Hivyo anasema, pia asema hivi. Huyu ambaye anasema ni Mungu Baba kuhusu mwana. Mungu Baba ndiye anayesema. Tena niwakumbushe, Mungu Baba ndiye anatoa taarifa hapa kumhusu Mungu Mwana. Mungu Baba ndiye anayeonyesha uungu wa mwana. Yeye ni Mungu kikamilifu. Mungu Baba, Yesu Kristo ambaye ndiye mwana wa Mungu, tunajua hivyo kwa sababu tunasoma katika vitabu vile vya Injili. Tunasoma kwamba Mungu alimtuma mwana wake wa kipekee. Akatuma malaika aende amwambie Mariamu, mtamuita jina lake nani? Yesu. You shall call his name Jesus. Huyu mwana aliyezaliwa kwa mwili, na nimekuwa nikiwaonyesha jinsi alivyo na asili mbili ya kiungu na kibinadamu, huyu mwana alikuwa Mungu tangu milele ya kale, Mungu kikamilifu bila mwili, na akaja duniani akavalia mwili kama sisi, awe kama sisi, akaja kufanya kazi ambayo alitumwa na Mungu Baba kuja kufanya. Huyu mwana ndiye mwandishi anaongea kuhusu. Watu wamemwona Yesu, wamemsulubisha. Watu wanasikia taarifa kwamba Yesu amefufuka kutoka kwa wafu. Na anaendelea kuonyesha, alikuja kwa ajili ya kutakasa dhambi. Na akafa, na akafufuka, na akapaa juu mbinguni, na ameketi katika mkono wa kuume wa ukuu. Mesikia naibu wa raisi akijiita mtu wa mkono wa raisi. Hivyo ndivyo Kristo, jinsi ilivyoandikwa kukaa kwa mkono wa kuume wa ukuu, inafaa kuelewa. Na niliwaambia hivyo kwamba yeye ndiye anayetekeleza mapenzi ya Mungu kikamilifu. Yeye akifanya kitu, Mungu amefanya. Na hivyo ndivyo anaendelea kurudi katika agano la kale tena na tena na tena. Na tumekuwa tukirudi tena mara nyingi, tumesoma Zaburi nyingi sana. Akijaribu kuonyesha Waebrania huyu mwana Mungu Baba aliongea kumhusu tangu nyakati za kale. Na hata tulipokuwa tunasoma hiyo Zaburi, tunaona kwamba yule mwandishi alikuwa anatarajia wakati ambapo Sayuni itarudishwa, wakati ambapo Bwana mwenyewe atarudisha, ataijenga Sayuni. Na hivyo ndivyo Kristo amefanya, kwa sababu sisi tunaitwa hekalu. Sisi kama kanisa tunaitwa hekalu ya Mungu. Kristo ndiye anayejenga hiyo hekalu kwa nguvu yake. Kwa hivyo maombi ya yule mwandishi wa Zaburi yamejibiwa, hata leo yanaendelea kujibiwa. Na huyu mwandishi wa Ibrania aliona kwamba kweli yule Mungu wana Israeli walimtazamia, yule Mungu walimlilia, ndiye huyu. Na tunaonyeshwa jinsi anavyoanza kwa kusema ya kwamba Mungu Baba anasema kumhusu mwana. Na anasema nini? Ya kwamba hapo mwanzo, Bwana, uliweka misingi ya dunia. Ukisoma vizuri, ukiona neno hilo hapo mwanzo, inakukumbusha kitabu cha Mwanzo, mlango wa kwanza, wakati Mungu anaumba ulimwengu kutoka, yani hakukuwa na kitu chochote isipokuwa Mungu. Kwanza kabisa hilo ama kipenge hicho kinachosema hapo mwanzo uliweka misingi ya dunia kinafaa kukuonyesha kwamba huyu ambaye anaongewa kuhusu hapa alikuwa kabla ya hapo mwanzo. Kwa sababu hakuna venye angeweza kuweka misingi ya dunia kama hakuwa. Namaanisha nini? Inaongea kuhusu Kristo kuwa ama mwana kuwa kabla ya mwanzo kuanza. Jambo ambalo watu labda husahau. Wakati una mwanzo na wakati una mwisho. Wakati uliumbwa na Mungu, time was created by God. Kwa hivyo wanapoongea ama mwandishi anapoongea kuhusu hapo mwanzo, anaongea kwa lugha ambayo sisi tunaweza kuielewa. Sisi hatuwezi kuelewa lugha ya kiungu, wacha nitumie hivyo, anapoongea ama Mungu anavyofanya kazi yake katika kuwa kwake, katika umilele wake, wacha niseme hivyo. We cannot understand eternity with our minds because we live in time. Tunaishi katika wakati ulioanza na wakati utakapowadia. Ndio maana tunaongea kuhusu jana na tunaongea kuhusu kesho. Lakini Mungu anaishi jana, leo, kesho, mwaka ujao, sasa. Ni lazima uelewe hivyo. Na nataka pia watoto waelewe. Mungu anaishi katika nyakati zote sasa, kwa sababu yeye ni Mungu, anajaza wakati wote. Jinsi anavyojaza ulimwengu wote, kwa sababu yeye ni roho. Na natumai kwamba mnanielewa, hata watoto wadogo. Mungu anajaza wakati wote. Hivyo lazima sisi tuelezewe kama watoto wadogo, hata watu wazima, kwa lugha ambayo sisi tunaweza kuelewa, lugha ya wakati. Hivyo anaanza kwa kusema hapo mwanzo, Bwana, uliweka misingi ya dunia. Sio kana kwamba Kristo ama huyu mwana alianza kuwa hapo mwanzo. Hapana. Ni kwamba wakati ulipowadia katika umilele wa Mungu wa kuiumba ulimwengu, mwana ndiye aliyeumba ulimwengu. Hata tunapata hivyo katika mstari wa pili hapo mwisho. Naambiwa kwamba kwa yeye, kupitia kwa huyu mwana, Mungu aliumba ulimwengu. Unaposoma kitabu cha Wakolosai mlango wa kwanza, mambo makuu sana Paulo anaandika kumhusu Kristo. Na unapofika katika mstari wa 15 wa Wakolosai, naweza hata kwenda hapo, the book of Colossians, baada ya Filipi, mlango huo wa kwanza, naweza kuanza kutoka mstari wa 15 hadi 17, kwamba mwandishi anaandika kumhusu mwana wa Mungu, kumhusu Yesu Kristo. Huyu mwandishi ni Paulo. Sasa katika hii kitabu anaandikia kanisa lililo kule Kolosai. Kolosai ni mahali huko Europa. Anaandika na kusema, kuambia kwamba huyu mwana yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa yeye vitu vyote vilivyoko mbinguni na juu ya nchi viliumbwa, vile vitu vinavyoonekana na vile visivyoonekana, kama ni viti vya enzi au falme au wenye mamlaka au watawala. Vitu vyote viliumbwa na yeye na kwa ajili yake. Katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu, tunaambiwa kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno lilikuwa na Mungu, nalo neno lilikuwa Mungu. Na anaendelea kuonyesha jinsi vitu vyote viliumbwa kwa neno, ama kupitia kwa neno. Na anaendelea kwa kuongea mstari wa tatu ya kwamba hakuna kitu ambacho kiko, kinachoonekana na kisichoonekana, hakikuumbwa na neno. Najaribu kuwaonyesha jinsi huyu mwana ni muumba wa vitu vyote hapa katika Wakolosai huu mlango wa kwanza mstari wa 16. Ukiongea kuhusu viti vya enzi, unaongea kuhusu maroho ama mapepo kama shetani waliopewa viti vya enzi, kwamba hata wao waliumbwa na huyu mwana. Na kuna jambo lolote linaloonekana na lisiloonekana ambalo halikuumbwa na Mungu. Na Mungu hakuna mahali ambapo hawezi kuwa, hata katika fikra zetu tusizoweza kuona. Mungu yuko kila mahali, yeye ndiye aliyeumba vitu vyote kwa ajili yake mwenyewe. Huyu Mungu ambaye ameandikwa katika Zaburi ya 102, huyu Yesu ambaye ameandikwa na Paulo katika Wakolosai 1 mstari wa 15 hadi 17, ndiye muumba wa vitu vyote. Hivyo tunaporudi katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza, na tunasoma kuhusu Mungu kuumba ulimwengu, tunaongea leo, tumeimba kuhusu utatu. Na unaweza kuuliza, utatu unaonekana wapi Biblia? Katika Biblia. Kama huwezi kuona utatu wa Mungu katika mstari huu wa 10 wa Ibrania mlango wa kwanza, kwa sababu tunajua vizuri kwamba Mungu ndiye aliyeumba ulimwengu, na hakuna anayekataa kwamba Mungu Baba alifanya hiyo kazi. Lakini sio wengi wanaofikiria kwamba Mungu Mwana alihusika katika uumbaji wa dunia. Na tunapata vizuri kwamba Mungu Roho ameandikwa hapo, kwa sababu mstari wa tatu unasema kwamba Roho wa Mungu alikuwa ana nadhani kuyumba yumba juu ya ulimwengu wakati ulimwengu ulikuwa unaumbwa. Mungu Mwana huyu ambaye sisi tunamjua kwa jina Yesu Kristo, ambaye ni Mungu kikamilifu, na ambaye tunamjua pia kama binadamu, kwa sababu alikuja akazaliwa akaishi nasi akafa, tunajua vizuri kwamba ni binadamu. Na alipokufa alifufuka kutoka kwa wafu na mwili, na akapaa juu mbinguni na mwili ambao ni mwili mtukufu, lakini ni mwili wa kibinadamu. Huyu Yesu, huyu mwana, huyu ambaye anasujudiwa na malaika, tunaposoma katika mstari wa saba, huyu mwana ndiye aliyeumba ulimwengu wote, vitu vyote ambavyo unaona na usioweza kuona. Huyu ndiye muumba, the creator, maker of the world is Jesus Christ. In the beginning, God made the heavens and the earth. In the beginning, you, O Lord, speaking of the Son, laid the foundations of the world. Hakuna tofauti. Hakuna tofauti kati ya huu mstari wa kumi wa Ibrania mlango wa kwanza na mstari wa kwanza wa Mwanzo. Hakuna tofauti. Huyu ndiye Mungu aliyeumba ulimwengu. Tena tunaendelea, tunaona mwandishi anamuita Bwana. Tuliposoma katika Agano la Kale, hiyo Zaburi ya 102, tunapata, na unaweza kuangalia Biblia yako, Zaburi hiyo ya 102, utaona kwamba hilo jina Bwana limeandikwa kwa herufi kubwa, in capital letters, the word Lord. Biblia zetu, kama zingeandikwa jina la Bwana, kwa sababu hilo ni jina la Bwana, zingekuwa zinaongea kumhusu Yahweh ama Yehova. Na hivyo mwandishi anapotoa hilo jina kutoka Agano la Kale kulileta katika Agano Jipya, anaongea kuhusu Yehova na kumuita Bwana jinsi alivyoandikwa katika Agano la Kale. Ni vizuri nieleze kidogo. Wayahudi walipokuwa wanaandika, kwa sababu walikuwa wanaandika maneno, Mungu alichukua watu fulani wakaandika maneno yaliyo katika Agano la Kale, na Wayahudi kwa sababu walitaka hivi vitabu viwe vingi watu waweze kusoma katika masinagogi mbalimbali, haswa wakati Waisraeli na Wayahudi walienda utumwani, walikuwa wanachukua hayo maneno na kuyaandika, kwa sababu hakukuwa na hii mashini ya kufotokopi, walikuwa wanaandika neno kwa neno na mkono wao, na wanaandika Biblia yote, na wakaandika vitabu vingi sana, lakini Biblia hiyo moja. Lakini Wayahudi walimuogopa Mungu sana, hata hawakutaka kutaja ama kuandika jina la kipekee la Mungu, lile ambalo alisema hili ndilo jina langu, Yahweh. Waliogopa kuliandika. Hivyo wakati walikuwa wanakutana na jina hilo Yahweh, wanaandika Bwana, kwa sababu wanamuogopa Mungu sana. Hata leo Wayahudi wanapoandika jina Mungu kwa kizungu, hawaandiki G-O-D kwa kizungu. Huwa wanaandika G, wanaweka kitu mstari na D. Wanaogopa bado, hata hilo sio jina la Mungu, ni Mungu tu wanataja, lakini wanaogopa hata leo. Na ilikuwa ni kumuogopa Mungu, kwa sababu walikuwa wameona mambo mengi sana. Walikuwa wamesikia mambo Mungu, huyu Yahweh, huyu Yehova, alikuwa amefanya. Na walimuogopa, hawakutaka kukani kama wanachukua hilo jina lake na kulitumia vibaya. Kwa hivyo katika Agano la Kale unapata mara nyingi kwa Biblia jina Bwana limeandikwa kwa herufi kubwa, na kuna wakati haliandikwi kwa herufi kubwa. Hiyo inafaa kukuonyesha jambo fulani. Wakati linaandikwa na herufi kubwa, linaongea kuhusu jina halisi. Jina halisi ambalo Mungu aliwapatia wana Israeli, ambalo Mungu alimpatia Ibrahimu, jina langu, ambalo alipatia Musa, mimi ni yule ambaye yupo, I am that I am. Jina Yehova, ambalo linamaanisha kwamba yeye anadumu na hahitaji kitu chochote. Mungu anadumu bila hitaji lolote. Kabla Mungu hajaumba ulimwengu, hakuwa na hitaji lolote. Mungu hakuhitaji kuumba ulimwengu. Mungu hakuhitaji watu wa muabudu. Niseme kwa kizungu, God needs nothing at all. He commands, he asks, but he never needs. Hakuna wakati Mungu atawahi kusema ama kumwambia mtu yeyote asanti kwa kunipa. Mungu yuko juu ya mambo yote na juu ya mahitaji yote. Hakuna hitaji hata moja linamguza Mungu, kwa sababu hahitaji. Ana vitu vyote ndani yake. Ana furaha ndani yake, ana uzima ndani yake, ana nguvu zote ndani yake, ana hekima yote ndani yake. Yeye ndiye anapeana. Yeye haitishi hata wakati mmoja ati kwa sababu anahitaji. Hana hitaji hata moja. Na hilo ndilo maana la hilo jina unaloona hapo, na unaweza kusoma kwa haraka ukifikiria hilo jina halina maana. Hilo ndilo jina Bwana. Unapoita Mungu Bwana, hiyo ndio fikira unafaa kuwa nayo. Yule asiyehitaji chochote na asiyebadilika. Hivyo mwandishi anaposema hapo mwanzo, Bwana, uliweka misingi ya dunia. Anapomuita Bwana, anampa heshima yote ambayo Yawe anafaa kupewa. Na anaipa kwa Mwana, kwa sababu Mwana ni Yehova. Hivyo tunamwabudu Mungu katika utatu wake. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Huyo Mungu mmoja. Sio miungu mitatu. Aliye Yehova, aliyejionyesha ama kujidhihirisha katika Biblia kutuonyesha jinsi alivyo katika utatu wake, lakini umoja wake. Huyu Mungu ambaye hatuwezi kumshika kikamilifu. Kwamba utukufu wote unaopewa kwa Mungu Baba, unapewa kwa Mungu Mwana. Yeye ana utukufu wote wa Mungu. Hivyo anasema hapo mwanzo, Bwana, ni wewe peke yake unayestahili kuwa utukufu. Tunajua kuna yule nabii wa uongo anayetembea Kenya na nchi zingine mbalimbali akisema kwamba Mungu amemuita Bwana, kwamba Yesu Kristo amekuja na kulalia miguu yake, kwamba ameenda na akatakasa kiti cha enzi cha Bwana. Huo ni ujinga. Hakuna asiye anayeweza kukaribia hilo jina tukufu kuliko majina yote. Hakuna kiumbe hata kimoja, awe nabii ama nani ama jite nani. Na hapa mwandishi anajaribu kuonyesha hata malaika hawawezi kuitwa Bwana. Ni mmoja tu anayepata hilo jina la Bwana, Mwana wa Mungu ambaye aliumba ulimwengu. Hivyo anasema hapo mwanzo, Bwana, uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni kazi ya mikono yako. Tukaimba wimbo leo, How Great Thou Art. Na watu labda wakaimba huo wimbo wengine, sijui. Unaona, wimbo unaongea kuhusu ndege, unaongea kuhusu milima yanayopendeza, unaongea kuhusu ulimwengu ulioumbwa na jinsi unaonyesha ukuu wa Mungu. Na labda ukaimba tu kwa sababu ni wimbo, na leo ni Jumapili, lazima tuimbe. Huo wimbo unajaribu kukuonyesha utukufu na ukuu wa Mungu na hekima yake isiyoweza kueleweka katika kuumba mambo haya yote. Jinsi hata anavyoumba ulimwengu. Mungu hakuhitaji siku sita kuumba ulimwengu. Angeumba tu kwa sekunde moja. Alichukua siku sita ili kutuonyesha jambo fulani. Aliumba Adamu na Hawa siku ya sita baada ya kuumba vitu vyote, kwa sababu binadamu ndio waliofaa. Hakuna mbwa ambaye anaamka asubuhi kuomba. Binadamu ndio walioumbwa kwa mfano wa Mungu ili wapeane utukufu kwa Mungu, na ni utukufu wote wa viumbe vyote. Binadamu ndiye aliyeumbwa kuchunga lile bustani Si wanyama walikuwa tu wanajichunga. Mungu alifanya mambo haya yote kwa hekima yake na kwa nguvu zake, ili sisi binadamu ambao tuna akili, sisi sio kama ng'ombe ama kondoo, sisi ambao tunaweza kumjua Mungu, kumtafuta kwa neno lake, tuweze kuona ukuu wake katika mambo aliyoumba. Na kenda zaidi, tunaambiwa kwamba yeye aliumba mbingu, zinaitwa hapa mikono ya kazi zake. Hapa mwandishi kidogo anajaribu kuonyesha jinsi malaika walivyo kazi ya mikono ya huyu mwana ambaye analinganishwa nao. Huwezi kulinganisha mtoto na kitu ambacho amejenga cha makaratasi. Uweze kuonyesha ni gani bora kati ya mtoto na hicho kigari ametengeneza cha makaratasi. Inaweza kukaa ni kama huelewi kabisa ukuu wa binadamu ukilinganisha binadamu na karatasi ambayo ameumba. Mwandishi hapa kidogo anajaribu kuonyesha Waibrania hapa mwanzo wa kitabu, kwa sababu kina hii kitabu kina sura 13. Hapa mwanzo kabisa, huyu mwana, hao malaika ambao mnaogopa sana, ni kazi ya mikono yake. Mbingu zote na vitu vyote ambavyo viko katika mbingu ni kazi ya mikono yake. Yeye ndiye muumba wa vitu vyote, na hivyo anaonyesha ukuu wa Mungu ama wa mwana, nguvu zake haswa, his power, nguvu kuu za kuumba ulimwengu, kuweka misingi yake ya kwamba ulimwengu wote msingi wake ni mwana. Ukifurahishwa na jambo lolote katika huu ulimwengu, hata jinsi vitu vilivyo maridadi unapendezwa navyo. Tulikuwa na Valentine's wiki iliyopita, maua yalipeanwa kwa wingi, jinsi yalivyo yaliumbwa na mwana. Na hiyo haswa kama Mkristo, tusisahau wa Kristo kwamba ulimwengu unafaa kutuelekeza kwa Mungu, kwa mwana. Tumuabudu na tumshukuru kwa ajili ya mambo ambayo tunaona, tunasikia, tunakula, mambo yote ambayo tunapata katika ulimwengu. Kwa ajili yeye ndiye muumba wa vitu vyote katika mbingu na katika nchi. Yeye peke yake. Na mwandishi anawaonyesha vizuri sana hawa Waibrania, huyu mwana ambaye labda mnajiuliza, kwa sababu Waibrania walikuwa wanajiuliza, wengine walikuwa wamefika mahali wanateswa na Wayahudi, wengine wanafikiria labda nirudi tena katika Uyahudi wa huo wakati ambao huko wa Uyahudi wa ukweli. Anaonyesha huyu mwana ambaye alikuja kutuonyesha Mungu, huyu ndiye muumba wa vitu vyote, huyu ndiye Yawe ambaye Wayahudi wa kweli walimwabudu. Na sisi wa Kristo tukumbuke hayo. Huyu mwana tunapata, kuna mwanafunzi mmoja mfuasi aliyeitwa Tomasi. Na wakati Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu, Tomasi akaja akaambiwa na hao wafuasi wengine, Yesu amefufuka. Akasema, mimi siwezi kuamini. Sijui kama labda alikuwa kutoka kwa shule hizo za Saduki ambao hawakuamini kwamba mwili unaweza kufufuka. So, mimi siwezi kuamini mpaka nione na macho hii yangu. Yeah? Mimi siwaamini. Na wakati mmoja wakiwa wote, na Biblia inasema hata Tomasi alikuwa, Yesu akajitokeza kwao na akawaambia, amani iwe nanyi. Na akamwambia Tomasi, kuja uguze uone mahali ambapo misumari ilipita, kuja uguze upande wangu uone mahali ambapo mkuki ulinidunga. Tomasi alishangaa, alishindwa kabisa. akaanguka kwa magoti yake, na Biblia inatuambia akasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Na huyo Bwana na Mungu anayeitwa Yesu Kristo akasema hivi, umeniona ukaamini? Heri wale ambao bado hawajaona na wanaamini. Huyu Bwana ambaye amefufuka kutoka kwa wafu, ambaye aliweza kufunika utukufu wake na mwili wa kibinadamu. Hata labda shetani akafikiria sasa ni wakati wangu. Mungu amevalia mwili, wacha niende nimjaribu. Huyu Bwana ndiye aliyeumba ulimwengu. Aliweka misingi ya dunia, mbingu ni kazi ya mikono yake. Na kidogo niguzia mstari wa 11 kabla niingie kwa somo, kwamba hizo ambazo zimetajwa zitaangamia, lakini wewe utadumu. Hizo ambazo zimetajwa, hizo tena tumeimba kwamba tukiona milima inapendeza sana. Sijui ni wangapi wameweza kuona mlima Kenya ama mlima Kilimanjaro. Hata mlima Longonot pia unaonekana na utukufu na ukuu mkubwa sana. Na labda umeweza kuona hiyo milima ukafikiria hii milima haiwezi badilika. Milima mikuu sana. Na tunasoma katika kitabu cha Isaya, Isaya anasema siku ya Bwana ikija milima itaangushwa. Unaweza kushangaa sana, hiyo inawezekanaje? Katika Petero wa pili mlango wa tatu, Petero anatuonyesha jinsi hii dunia itaangamia. Niliwaambia kwamba Mungu ndiye aliyeumba wakati, na wakati una mwanzo na wakati una mwisho. Siku ya kiyama inakuja. Siku ya mwisho inakuja. Ndiyo tunaishi katika nyakati za mwisho. Tunakaribia hiyo siku ya mwisho. Lakini kuna siku moja itafika hivi, wakati uishe kabisa. Na tuendelee sasa kuishi katika umilele. Wengine waishi katika umilele wao huko Jehanam, na wengine waishi katika umilele wao katika furaha isiyo na kifani. It has no end. Hawezi ukaipima. Furaha kuu sana, kwa sababu wanaishi na huyu mwana. Hiyo siku inakuja. Hiyo siku ikija, tunaambiwa katika Petero wa pili mlango ama sura ya tatu, kwamba Mungu ataangamiza ulimwengu wote kupitia kwa moto. Mungu aliweza kuonyesha kidogo jinsi atakavyofanya hivyo wakati alileta mafuriko wakati wa Nuhu. Mungu alileta mafuriko makuu ulimwengu wote, sio tu mahali ambapo Nuhu aliishi. Kulikuwa na watu wengi wakati huo ambao walikuwa wametenda dhambi kuu, na Mungu akagadhabishwa nao. Akaona kwamba dhambi imejaa katika moyo wa binadamu. Watu wakafa, wazee kwa wanawake kwa watoto wakafa, ulimwengu mzima. Wakaokoka watu 8 peke yake, Nuhu na familia yake. Na wakati dunia itakapoangamizwa, itaangamizwa hii dunia ambayo unaona imewekwa misingi na huyu mwana, haifanani na mwana. Mwana habadiliki, dunia inabadilika. Na kama huoni hivyo na macho yako, fungua macho. Dunia inabadilika. Dunia inaendelea kuwa mbaya zaidi. Inaendelea kuwa na hali isiyopendeza zaidi na zaidi. Kwa sababu dunia haikuumbwa kudumu milele hata milele. Hii dunia tunayoishi ya dhambi sasa. Na Mungu ataibadilisha, ataiondoa, na atapeana mbingu mpya na dunia mpya, ambayo hiyo itadumu milele. Kwa sababu yeye anadumu milele. Nieleze tu kidogo kuhusu kuangamia kwa dunia. Sio kana kwamba hii dunia, this planet we call Earth, eh? Sio kana kwamba itaondoka alafu ajenge ingine. Ni kwamba ataleta moto ambao utaangamiza vitu vyote na kubadilisha vitu vyote, jinsi tunaambiwa katika Petero wa pili mlango wa tatu, ili ajenge ulimwengu upya uwe mzuri kikamilifu. Kwa nini? Kwa sababu hapo mwanzo Mungu alipoumba ulimwengu, mkumbuke aliumba ulimwengu na akasema ni mzuri sana. Akaumba kila kitu na akasema vimependeza sana. Lakini alipoweka yule binadamu katika ile bustani na kumwambia aichunge na kumwambia asile kutoka kwa tunda fulani, na yule binadamu aliyeweka pale na mke wake wakaasi, wakaleta dhambi, na tunaambiwa hiyo dhambi ilikuja hata juu ya ulimwengu kwa sababu ya binadamu. Dunia inabadilika pia kwa sababu sisi ndio tunaendelea kuiharibu kwa dhambi yetu sisi wenyewe. Na Mungu atakapoifanya upya ni kwa sababu ataondoa dhambi kikamilifu. Na sio dhambi itatupwa jehanamu, ni wale wanaobeba dhambi ndani yao. Wenye dhambi wote watatupwa jehanamu na hakutakuwa na dhambi tena. Na wale wamwaminio huyu Mungu wataendelea kudumu na yeye na watapewa utukufu mkuu tufanane na huyu mwana anayeandikwa hapa. Na hilo ndilo jambo ninataka haswa wale ambao hawajamwamini Kristo waweze kwanza kuona, jinsi wanavyoendelea kuharibu ulimwengu na dhambi yao, wanavyoendelea kuharibu miili yao na akili zao kwa dhambi yao. Huu ulimwengu ambao unakaa, milima inayokani kama haitaondoka, itaondolewa kwa ajili ya dhambi. Dhambi yako. Kama hujamwamini Kristo, kama hajaondoa dhambi kutoka kwa moyo wako, wewe na dhambi yako mtaangamia katika moto. Na kama hilo jambo halikushtui hata kidogo, ningekusihi umuombe Mungu akupe roho inayoweza kuona ukuu wake ili uweze kuondokea ghadhabu yake. Huyu Yesu asiyebadilika, ambaye anashikilia wokovu wa watu wote wanaomwamini, hivyo wokovu wao hawezi kubadilika, hawezi kuondolewa. Huyu Yesu, huyu mwana aliyeuumba ulimwengu na atauondoa, atabakisha wale ambao ni wake. Na anawaita wote ambao wanasikia hii injili, wote, watoto wadogo, vijana wadogo, wazee, waume kwa wake, anawaita nyote muje mumuamini huyu mwana aliyeumba ulimwengu. Haujui ni wakati mgani huyo mwana atagawanyisha mbingu na kuja, na hakutakuwa na wakati wa kutubu. Haujui ni wakati wao. Anaweza kuja hata sasa nikihubiri. Anaweza kosa kuja, lakini achukue uhai wako ukiwa umelala. Na utaenda kukutana na yeye juu mbinguni, na atakutuma jehanamu ungoje siku ya kiyama, ambapo roho yako na mwili wako zitaunganishwa na urudishwe tena jehanamu. Muamini Kristo. Sisemi hivyo tu ndio niwashtue, ni kama ni hadithi na wapa, jinsi tunapatia watoto hadithi za kuwashtua ili walale. Hii ni ukweli. Huu ndio ukweli wa mambo. Amini Kristo leo, habadiliki, habadilishi neno lake. na amepeana ahadi, na hiyo ahadi itadumu milele hata milele. Atapeana wokovu na huo wokovu hautabadilika. Akishakupa wokovu hauchukui tena. Anaendelea kukufanya upya, kukufanya ufanane na yeye kila siku, kila siku. Hata ukianguka katika dhambi, anakuchukua tena na kukufanya kufanana na yeye kila wakati. Wewe uliye Mkristo, ujue ya kwamba wokovu wako uko katika yule aliyeumba ulimwengu. Wakati hakukuwa na kitu, aliumba mambo haya yote tunayoona na mengine tusiyoona. Huyu ni mkuu kuliko vitu vyote, na yeye ameshikilia wokovu wako. Tunasoma katika kitabu cha Yohana mlango wa 6, anasema vizuri sana kwamba hakuna hata mmoja aliyepewa ambaye atapoteza, hata mmoja. Na hilo likutie moyo wewe Mkristo, ili uweze kumwangalia zaidi na zaidi na kupendezwa na yeye zaidi na zaidi. Hakupotezi hata wakati mmoja, na hata kupoteza, na hutaangamia wakati ulimwengu, wakati milima inayokaa mikuu kuliko binadamu itakapoangamia, wewe hutaangamia. Hata badala ya kuangamia utapewa utukufu mkuu sana. Na ni huyu Bwana, huyu anayeitwa Bwana Yawe, aliyekushikilia kwa mkono wake, na hakuna anayeweza kukutoa kutoka kwa huo mkono wake, hata shetani. Shetani ni kiumbe tu, sio kana kwamba naongea vibaya kumhusu, lakini ni kiumbe, aliumbwa na Bwana. Hakuna jambo lolote, hata ugonjwa unaokaa jinsi gani, hakuna jambo lolote, hata shida inayokuja ya fedha ama ya nini, kwa sababu hizi ndizo shida ambazo tunafikiria zinakuja na kutuondoa. Hakuna jambo lolote, hata uchawi ambao watu wengine wanaogopa sana, unaweza kukuondoa kutoka kwa mikono ya Yehova. Hakuna, habadiliki, ni yule yule aliye tangu milele ya kale na atakuwa hata milele ijayo. Endelea kumwamini, endelea kumwangalia, endelea kumshukuru kwa ajili ya uhai anaokupa kila siku unapoamka. Sio kana kwamba unastahili kupewa huo uhai. Mshukuru, na anakupatia uhai ili uweze kuona jambo fulani hukuona jana, uweze kumtukuza hata kwa chakula unachokula na kinywaji unachokunywa. Uweze kumtukuza kwa sababu hiyo nguvu unayopata ya chakula ni ya kumtukuza yeye. Mkristo, mwili wako utumie kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Haubadiliki hata kamwe, hauwezi kutingizwa hata kamwe. Yeye ndiye aliweka misingi ya dunia, na yeye ndiye ameweka msingi, yeye kwanza ndiye msingi wa wokovu wako. Hivyo muamini na umwangalie na umshukuru kila wakati, kwa sababu alikuumba, sio kwa sababu anakuhitaji, lakini alikuumba ili umwabudu, ili uweze kuona utukufu wake. Kwa hivyo ni sisi ndio tumefanyiwa jambo kuu, tunaweza kuona utukufu wa Mungu ambaye amejionyesha kwetu. Mkristo, hilo ni jambo kubwa sana, kuu kuliko mambo yote. Huyu mwana ambaye tunampata katika maandiko, msome, soma kuhusu Yesu Kristo, mjue zaidi na zaidi, jua ukuu, utukufu wake, nguvu zake, hekima yake, yote yanapatikana katika neno hili la Mungu ambalo alitupa ili tuweze kumjua Yesu Kristo, na hivyo tuweze kuendelea katika wokovu wetu hata wakati siku ya mwisho itakapowadia, wakati ulimwengu utaondolewa, nasi tutaendelea kumjua hata zaidi tutakapoishi na yeye. Tuombe. Mungu Baba, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kujionyesha, kwa kujifunua kwetu, kutuonyesha utukufu wako. Ukamtuma mwanao Yesu Kristo, ambaye ni Mungu kikamilifu, ambaye aliumba ulimwengu. Hakuona kama ni jambo la aibu la kuvalia mwili kama wetu, isipokuwa hakuwa na dhambi, lakini akavalia mwili kama huu wetu, akaja na akaishi nasi ili aweze kutuonyesha utukufu wako, e Mungu. Na tunakushukuru kwa ajili ya huyu mwana wako Yesu Kristo, ambaye ndiye njia pekee ya wokovu, ambaye yeye pekee anajua mambo kukuhusu wewe Mungu Baba, na amekuja na kutuambia ili tukujue na tuwe na ushirikiano na wewe. Umetupenda kwa mapenzi makuu yasiyoeleweka, sisi ambao tulikuondokea, tukakuasi, tukaenda kila mtu na njia yake ambayo haikuwa inakuja kwako. Kila mtu akatafuta dhambi anayoipenda na kuendelea na hiyo njia. Ukaja na ukatutafuta kupitia kwa mwana wako Yesu Kristo na kutuleta kwako. Na sasa umetushikilia katika mkono wako ili tusipotee wakati wowote. Tunakushukuru kwa ajili wewe ndiye msingi wa wokovu wetu na haubadiliki hata kamwe. Wewe ndiwe nguvu wa wokovu wetu na hakuna ambalo linaweza kukushinda. Wewe ndiye hekima yetu. Wewe Yesu Kristo, mwana wa Mungu, na hakuna hekima ama busara kuu kuliko yako. Na tunakushukuru kwa kutufunulia haya mambo ili tuwe haki ya Mungu, tuwe watu ambao ni watakatifu, tuweze kumwabudu Mungu aliye mtakatifu, 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 Bwana wa mambo yote. Tunakushukuru sana na tunakuomba, sisi ambao tunakujua, sisi ambao tunakulilia jinsi mwandishi wa Zaburi alikuwa nakulilia, tukingoja kurudi kwa Yesu Kristo. Ee Mungu Baba, tunakuomba uendelee kutupa tumaini na furaha tunapoendelea kushirikiana na wewe. Na Mungu Baba, tunaomba kwa ajili una nguvu isiyo na kifani, uweze kuvunja mioyo ya watu ambao bado hawakujui, hawakujui kama Bwana, kama Yawe, hawakujui kama yule ambaye habadiliki, hawakutumainii wewe, waweze kukujua. Ufungue mioyo yao, ufungue macho yao ya kiroho, waweze kukuona, uwape uhai jinsi ulivyotuma Kristo akapee Lazaro uhai, waweze kutoka katika hiyo hali yao ya wafu, uwafufue. Hata wale waliosikia injili kihubiriwa leo, walivyosikia jinsi Kristo alivyo, hata watoto wadogo walio hapa, Mungu wawezeshe kuona dhambi zao ili watubu, waache kuasi, waache kuendelea katika dhambi ambazo wanafikiria ni ndogo, dhambi za kutotii, dhambi za kutofanya kazi wanayopewa, haswa dhambi ya kutoamini mwana wako Yesu Kristo, ili waweze kupata uzima wa milele na waweze kudumu nawe usiyebadilika milele, hata milele ijayo. Kuwa nasi hata tunapoona ulimwengu, tunapoendelea kujiburudisha na mambo uliyoumba na chakula, tunapopata mvua ambayo inakuja na kuturidhisha, tunapopata jua ambayo inatupa, inatufanya tusikue na baridi kila wakati, tunakuomba haswa kama Wakristo, tukupe shukrani kwa ajili uliumba mambo haya yote kwa ajili yetu, ili tuweze kuona utukufu na ukuu na hekima na nguvu zako, ee Mungu. Kuwa nasi katika wiki ijayo, endelea kutufananisha na Kristo kila siku. Tunapoanguka katika dhambi, tuchukue tena Mungu, utuadhibu katika mapenzi yako, na utuendeleze katika hiyo njia ambayo inaelekea kwako, ili tuwe nawe milele hata milele. Kuwa nasi, ee Mungu, naomba haya katika jina tukufu la mwanao Yesu Kristo.